Až 130 milionů korun odhaduje ztrátu způsobenou uzavřeným památek kvůli koronaviru Národní památkový ústav. Jak propad v příjmech nahradí, kdy se naplno rozjede opožděná návštěvnická sezona, jak bude vypadat doprovodný program na hradech a zámcích? Hostem 20 minut, které vysílá radiožurnály Český rozhlas Plus, je generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková. Dobrý den.
Dobrý den.
Ve stručnosti, o co opíráte váš odhad ztrát cirka 130 milionů v první čtvrtletí?
Tak co se týče ztrát za březen a za duben, tak tady už máme k dispozici opravdu reálná čísla, jelikož máme za sebou čtvrtletní roční uzávěrku a máme za sebou také uzávěrku dubnovou. A na základě meziročního srovnání s loňským rokem odhadujeme, neboli predikujeme ztrátu právě i za květen a kumulovaná ztráta by měla být kolem těch 130 milionů.
A do jaké míry je váš rozpočet závislý na výnosech? Jinými slovy, kolik si musíte vydělat ročně?
Náš rozpočet je významným způsobem na výnosech vázán, protože Národní památkový ústav je příspěvková organizace, která má vlastní rozpočet kryt více než ze 40% vlastními výnosy, což v té nominální hodnotě představuje více než 600 milionů korun a tyto výnosy převážně právě jsou generovány výnosy ze vstupného.
A jak hodláte nahradit ztráty? Spoleháte se na Ministerstvo kultury?
Tak my máme příslib ze strany Ministerstva kultury, že by nám z části tyto ztráty pokryly.
Z velké části.
My předpokládáme, že bychom mohli kolem 130 až 150 milionů tyto ztráty mít kryté.
To vypadá ale, že jste na svém.
No to ani náhodou, jelikož ztráta do konce května je ztráta ze vstupného, kdy jsme měli objekty zavřené. Nicméně v tom, řekla bych, koronavirovém čase, kdy dochází k jistému uvolňování, ale kdy jsou stále v platnosti velmi tvrdá opatření, co se týče počtu lidí ve skupin, dodržování odstupů mezi jednotlivými návštěvníky, tak my musíme jít téměř na polovinu počtu návštěvníků ve skupinách, které provázíme. A tím pádem my během dne odbavíme o polovinu méně návštěvníků než obvykle a samozřejmě s tím souvisí i to generování výnosu ze vstupného.
Uvažujete třeba o tom, že byste někde zvýšili vstupné?
O tom neuvažujeme. V souvislosti s koronavirem v žádném případě vstupné nezvyšujeme. Nicméně tady musím upozornit na to, že už v závěru loňského roku jsme provedli jakési srovnání hladiny vstupného u obdobných památkových objektů. My tento proces už řešíme několik let a každý rok postupně srovnáváme a ta poslední vlna srovnání byla právě v loňském roce, takže ve srovnání s loňskou sezónou k mírnému navýšení vstupného dochází, ale nikoli v souvislosti s koronavirem.
No a jak tedy se vám bude dařit nebo jak chcete ty ztráty nahradit?
My jsme samozřejmě i přistoupili k řadě opatření úsporných, například už k dnešnímu dni jsme za sezónní zaměstnance ušetřili skoro 3 miliony korun. Šetříme také ve službách.
Počkejte, to znamená, že propouštíte nebo jak
ne,
šetříte?
Ne, sezónní zaměstnance. Jasně. My najímáme sezónní. Pouze na hlavní sezónu.
Rozumím.
A v této chvíli ty 2 měsíce jsme spořili. Současně teda také jsme uspořili nějaké prostředky na službách a na materiálu, na službách tím způsobem, že jsme některé činnosti, které běžně objednáváme jako službu z důvodu, že pracovníci na správách památkových objektů nestíhají tyto činnosti, tak jsme je dělali své pomocí. Takže nějaké úspory tady jsou a jinak samozřejmě spoléháme také na to, že návštěvníci v tu hlavní sezónu přijdou k nám na památkové objekty. V tuto chvíli spouštíme poměrně zásadní mediální kampaň nazvanou Na památky. Bude to kampaň hlavně na sociálních sítích a doufáme, že přilákáme i mladší generaci a že opravdu čeští turisté přijdou na české památky.
Odrazí se to nějak na památkové péči, teď myslím ten propad finančních příjmů?
Nevím, co myslíte památkovou péči jako takovou. Myslíte obnovu hradu a zámku?
Ano.
Na tomto se to v tuto chvíli příliš neprojeví, protože my máme velké investiční akce kryté mimo rozpočtovými zdroji. Ty zdroje jsou 3. Jednak jsou to evropské fondy, pak je to investiční program Ministerstva kultury a nově spuštěný program Národní kulturní dědictví 1. Co se týče těch evropských fondů, tak tady my čerpáme hlavně z integrovaného regionálního operačního programu a naše projekty jsou zde teď v tuhle chvíli v objemu asi 1,5 miliardy korun. V letošním roce ukončujeme 3 projekty, probíhá jich celá řada dalších a ještě před zahájením, nebo řekla bych koronavirovou pandemií, se nám podařilo zahájit 2 velké investiční akce, a to na Karlštejně a v Telči. A z investičního programu Ministerstva kultury máme další poměrně významný objem finančních prostředků, také asi v rozsahu 1,4 miliardy korun, ale to jsou víceleté projekty a v letošním roce hodláme proinvestovat kolem 0,5 miliardy. Nicméně, kde nám prostředky budou chybět, tak to je na té drobné údržbě.
25. května se tedy otevírají interiéry památek. Jak bude vypadat provoz v prvních dnech? Vy už jste to naznačila. Nakolik vás tedy omezí ty zpřísněné hygienické podmínky?
Já musím říct, že je to pro nás úplně nová situace, s kterou se musíme vypořádat a samozřejmě, že abychom dodrželi všechny podmínky, které jsou stanovené, tak to pro nás znamená i to, že musíme zajistit dezinfekci prostředí, ale i dezinfekci návštěvníků, kteří přichází k nám na naše památky. My máme povinnost ochránit zdraví návštěvníků, ale i zdraví našich zaměstnanců, takže rozhodně prohlídky budou probíhat v rouškách, roušky budou mít jak návštěvníci, tak naši průvodci.
Ty skupinky budou menší, to už jste říkala.
Skupinky budou 100% menší, tak abychom v tom prostoru zajistili ty nutné rozestupy, 2 metry s výjimkou samozřejmě rodinných příslušníků. Toto všechno bude muset hlídat průvodce. No a současně také budeme mít rozmístěné dezinfekční stojany při vstupech do pokladen a na sociální zázemí a budeme vyžadovat, aby samozřejmě ta dezinfekce se používala. O těch povinnostech, které budou mít návštěvníci, budou naši návštěvníci informováni jednak prostřednictvím našeho webu, ale také tyto povinnosti budou zveřejněny a vyvěšeny při vstupech na naše památkové objekty. Další věc, kterou zavádíme, my bychom rádi eliminovali hotovostní prodej vstupenek a proto spouštíme v letošním roce pilotně online prodej vstupenek, současně i s možností rezervace vstupenek, ale to neznamená, že budou moci návštěvníci koupit vstupenku pouze online. Ráda bych to zdůraznila, protože už jsme na základě informací, které se dostaly do éteru, dostali pár stížností, že tím diskriminujeme určitou část
obyvatelstva. Ale preferujete tu možnost? Preferujeme
tuto možnost, ale na pokladně bude možné si koupit vstupenku, ale zase s preferencí bezhotovostního prodeje.
Jakou očekáváte od pondělí návštěvnost?
Tak neočekáváme masivní návštěvnost. Myslíme, že se to bude pomalu rozvíjet a že to nebude úplně stoprocentně naplněné. Jsem ráda, že začínáme v pondělí, protože se budeme moci i my připravit na tu novou situaci a větší nápor pak očekáváme o víkendu a ten víkend teprve ukáže ten skutečný zájem o památky. Nicméně teď v závěru května a v červnu nikdy není ta návštěvnost tak masivní, ale už nyní samozřejmě víme, že ten 1 milion návštěvníků, který chodí na jaře, budeme stěží dohánět.
Jestliže prodloužíte návštěvní dobu na 7 dní v týdnu i v září, kdy často bývají památky už otevřené jenom o víkendech, slibujete si od toho výrazně vyšší návštěvu?
Tak já bych ráda tuto informaci trochu poopravila. My jsme informovali veřejnost na naší tiskové konferenci, že uvažujeme prodloužení hlavní sezóny do září v případě, že bude zájem ze strany veřejnosti. To znamená, že my budeme velmi pečlivě sledovat zájem o návštěvy památek ve správě Národního památkového ústavu během července a srpna a pokud uvidíme, že ten zájem je velký, že nejsme schopni uspokojit vlastně tu kapacitu denní během této sezóny, tak rozhodně prodloužíme sezónu i do září. Nemyslím si, že to děláme proto, abychom zvýšili výnosy. My spíš chceme uspokojit návštěvníky, protože víme, že v tu hlavní sezónu nebudeme schopni všechny uspokojit díky těm podmínkám, které jsem tu zmiňovala, a to je hlavně menší počet návštěvníků ve skupině.
Hostem 20 minut je dnes Nadežda Goričková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Jaké jsou první zkušenosti po částečném otevření venkovních prostor památek ve vaší správě po 11. květnu? Mají lidé zájem nebo nadále převládají spíš obavy a opatrnost?
My jsme od 11.5. otevřeli pouze pětinu našich venkovních prostor. Byla to například zahrada v Kroměříži a nebo některé areály hradních zřícenin. A ten zájem byl, si myslím, běžně standardní. Za těch 6 dnů od 11. do 17. tuto evidenci vedeme, tak přišlo na našich 20 památkových objektů 13,5 tisíc návštěvníků. Samozřejmě, že je to méně než v loňském roce, ale díky tomu, že je to vlastně opět začátek, tak to vnímáme jako pozitivní.
A chystáte ve větší míře virtuální prohlídky? Třeba ředitel Národního muzea Michal Lukeš si je nemůže vynachválit.
Tak já musím říct, že jestli nám něco koronavirus naučil a byl pro nás přínosem, tak je to, že jsme se daleko lépe začali pohybovat právě v tom virtuálním prostoru. My už jsme během těch 2 měsíců virtuální prohlídky na našich sociálních sítích prezentovali, kasteláni natáčeli, anebo jsme profesionálně natáčeli některé prohlídky a ukazovali jsme, co se děje na našich hradech a zámcích a zpřístupňovali jsme touto formou některé expozice.
Byl takový náhled do zákulisí, já vím, že jste tam třeba někde i šili roušky.
Ano, ukazovali jsme i, co dělají pracovníci správ památkových objektů, abychom vyvrátili ten mylný mýtus, že nedělají nic a jsou zbytečně placení. Takže samozřejmě po tu dobu 2 měsíců měli co dělat a měli hodně práce.
A podle vaší zkušenosti je o virtuální prohlídky zájem, budete v nich tedy pokračovat?
Ano, o ty prohlídky je zájem a nebojím se, že by nám virtuální prohlídky pak snížily návštěvnost památkových objektů, protože jsem přesvědčena o tom, že to autentické prostředí je lákavé a naopak virtuální prohlídka může stimulovat toho, kdo se na ní dívá, k návštěvě památkového objektu.
Když se vrátím ještě k těm zdrojům příjmů, jak moc pomáhá třeba z natáčení filmů, zejména zahraničními produkcemi, protože hodně se diskutuje o účinnosti finančních pobídek.
Pro Národní památkový ústav je to zajímavý zdroj příjmu. Na našich památkových objektech se hodně točí, takže my vítáme, pokud jsou pobídky, protože se to státu vrací třeba i ve formě výnosu v rámci jeho příspěvkové organizace, kterou je Národní památkový ústav. A je to také jeden výpadek výnosu současné sezóny a doufáme, že se tedy podaří navrátit filmování na památkové objekty.
Nacházejí se u nás mecenáši, kteří by finančně vypomáhali při péči o památky, nebo to je spíš naivní představa?
Tak musím říct, že co se týče ochrany a obnovy kulturních památek, tak to se příliš v českém prostředí nenosí mecenášství. Mecenáši se naleznou pro podporu divadelních představení, kulturních akcí, anebo i například pro zoologické zahrady, ale pro obnovu kulturních památek takový příklad v tuhle chvíli neznám a v případě Národního památkového ústavu to vůbec neexistuje.
Neuvažujete o podobném projektu, jako například Zachraňte hospodu, že by si lidé mohli adoptovat památku a tím vás finančně podpořit?
Ono to není tak jednoduché. My můžeme samozřejmě uspořádávat sbírky, ale tu sbírku musíme evidovat a je to všechno náročné. Nicméně možná je to jedna z rovin, která do budoucna může být také využívána, ale zatím jsme ji nevyužívali.
Státní zámek Kinžvart je jednou z 10 nových památek, kterým Evropská komise udělila prestižní ocenění v podobě značky Evropské dědictví. Ta zpráva přišla 1. dubna. Může to mít v dlouhodobějším časovém výhledu vliv na návštěvnost?
Zcela jistě. Je to teprve druhá památka zapsaná na listinu Evropského dědictví na území České republiky a my si toho nesmírně ceníme. Ono to není tak jednoduché, protože ta hodnotící kritéria pro to, aby památka mohla být zapsaná, jsou zcela jiná než například u Světového dědictví. Tady nejde o architektonické nebo umělecké hodnoty, ale jde o to prokázání vlastně toho evropského významu a rozměru té konkrétní památky. A tady je to zřejmé, protože samozřejmě kníže Metternich byl významným politikem své doby a zde na Kinžvartě působil, takže máme z toho radost a myslím, že to může být marketingově velmi dobře využito a my už to nyní využíváme.
Bylo to nucené uzavření památek v něčem prospěšné, kromě toho, že jste se víc naučili dělat ty virtuální prohlídky, třeba jste mohli narušeně věnovat se restaurátorské péči?
Ano, v něčem to prospěšné bylo. Pominuli ten fakt, že nám chybí výnosy, tak prospěšné to bylo především v tom, že jsme na našich správách památkových objektů mohli v klidu dělat některé činnosti, na které není bohužel v té hlavní sezóně anebo i v tom běžném roku čas, a to jsou generální úklidy, úklidy půd, sklepních prostor, toto všechno, anebo i reinstalace jsme mohli v klidu dělat, změny sylabu, průvodcovských textů, toto všechno jsme mohli realizovat a na toto většinou kasteláni nemají v průběhu roku čas.
Možná to můžete využít v té kampani Přijďte, máme uklizeno.
Možná ano, děkuji.
28 minut je generální ředitelka Národního památkového ústavu Nadežda Goričková. Opakovaně upozorňujete na to, že vás znepokojuje návrh nového stavebního zákona. Podle vás výrazně omezí památkovou péči. V čem?
Tak v téhle chvíli musím říct, že probíhá připomínkové řízení. My jsme byli znepokojeni předtím, než vlastně proběhlo to stávající připomínkové řízení. My nejsme účastníky řízení a své připomínky poskytujeme prostřednictvím Ministerstva kultury. A v téhle chvíli máme informace, že ty naše připomínky byly víceméně akceptovány i ze strany pořizovatele tohoto zákona, a to je Ministerstva pro místní rozvoj. Šlo nám především o to, aby vyjádření v rámci stavebních řízení orgánů památkové péče byla závazná. Jelikož v té první verzi tady závaznost neměla být, mělo to jít pouze způsobem nezávazného vyjádření do správních řízení a tím pádem by nebyla možnost jakéhokoliv odvolání anebo přezkumu v případě, že nebudou respektovány zájmy památkové péče. Toto je v tuhle chvíli vypořádáno ve prospěch památkové péče a považujeme to za důležité. Stejně tak jsme měli velké výhrady vůči tomu, že územně analytické podklady z oblasti památkové péče neměly být závazné pro zpracování územní plánovací dokumentace. Tady ta explicitní nezávaznost z tohoto zákona vypadla a v tuto chvíli tedy už není jasně napsáno, že územně analytické podklady nejsou závazné, což je pro nás také velmi důležité.
Takže to vypadá, že už je to všechno v pořádku.
No, ano, snad samozřejmě je tam celá řada dalších věcí, které ani já neumím teď v tuhle chvíli dohlédnout, protože se ani těch připomínkových řízení a vypořádávání připomínek neúčastním, ale tak, jak mám informace od kolegů z Ministerstva kultury, tak velká část, 90% našich připomínek by mělo být vypořádáno.
Když se budeme bavit o tom, že třeba v silách státu není ochránit všechny národní památky. Co se stane s těmi, na které prostředky nezbydou a podle jakých kritérií se vybírají?
Teď si nejsem jistá, jak tu otázku myslíte.
Pokud jde... Vy jste někde řekla, to jsou vaše slova, že ano. Se musíme tedy smířit s tím, že stát nikdy nemůže ochránit všechny
ano,
národní památky.
A to ve smyslu, že ne všechno by mělo být zapsáno v ústředním seznamu kulturních památek. Mm-hmm. Nehovořila jsem o národních kulturních památkách, ale obecně o kulturních památkách. Ano, je to o tom, že všechno, co je hodnotné, nemůže být evidované v ústředním seznamu kulturních památek.
A co s nimi, ale...
A já osobně se domnívám, že je strašně důležité, aby i města a samosprávy si tu paměť míst hlídali a aby si ji opečovávali a aby oni sami vlastně vnímali tu potřebu uchránit z hlediska hodnoty toho místa a jeho historie některé památky a sami se zasadili o záchranu těchto památek. Jelikož ústřední seznam kulturních památek by měl samozřejmě evidovat pouze ty nejvýznamnější památky a prostor na zápisy tady ještě je. My máme poměrně dobře podchycenou architekturu slohových obdobích od 19. století hlouběji, ale už méně podchycená je vlastně architektura 20. století a to hlavně druhé poloviny 20. století a tady ještě velký prostor na vyhodnocení těchto realizací, co z toho by mělo být zapsáno v ústředním seznamu kulturních památek.
Plánovaná zástavba v areálu Masarykova nádraží v Praze neodpovídá podle Českého národního komitetu Mezinárodní rady památek a sídel závazkům, které pro Prahu vyplývají z mezinárodních smluv o ochraně kulturního dědictví. Jaký je váš postoj?
My jsme se v rámci správního řízení vyjádřili naším odborným vyjádřením v tom smyslu, že jsme požadovali snížení celé té hmoty a částečně tedy odhmotnění celé té stavby. Říkám to zjednodušeně, protože jestli nám něco vadí, tak nám vadí to, že ta architektura velmi razantně vstupuje do toho prostředí historického města, které je chráněno jako rezervace. A dokonce, že ta 9-patrová vlastně věžová stavba, která se obrací do centra historické Prahy, tak velmi konkuruje vlastně těm stávajícím historickým dominantám a narušuje vlastně to prostředí těch stávajících historických dominant. Chtěli jsme, aby se celá ta masa snížila o 2 metry a upřímně velmi mě mrzí po těch všech konzultacích, které byly s Pentou, s investorem a i s městem, že nakonec došlo jenom k formálnímu snížení o 2 metry, což samozřejmě při tom obrovském objemu nic neřeší. My jsme opravdu chtěli, aby to snížení bylo významnější. Já chci jedním dechem i říct, že rozhodně nebráníme vstupu moderní architektury do historického jádra města. Naopak, myslím si, že moderní architektura sem patří, ale ta architektura musí být kontextuální.
Jenom připomnu, že ten projekt navrhovalo renomované londýnské studio Zahy Hadid. Podle vás tedy je ten návrh necitlivý k tomu historickému okolí?
Víte, když se na to podíváte, ta architektura je organická. Zaha Hadid je charakteristická tím, že samozřejmě její architektura je hodně organická, ornamentální a je to architektura, která se velmi dobře vyjímá na zelené louce ve volném prostoru. Já jsem měla možnost vidět její muzeum v Baku anebo celou řadu jiných realizací v Paříži a to jsou sochařská díla. Nicméně stará Praha je nějak formovaná, má nějaké limity, má nějaký řád a tento řád je výrazně narušen vstupem této organické architektury. Nicméně my jsme se proti formě a architektuře nevymezovali. Vymezovali jsme se proti té výšce a hmotě.
Takže podstatné je to, že ty úpravy, na kterých se město dohodlo s investorem, tak vám nestačí.
Nestačí, ale já si myslím, že hlavně nestačí Praze jako historickému městu, které je památkově chráněné.
A jak je možné, že památkový odbor magistrátu nerespektuje odborná vyjádření Národního památkového ústavu?
Nemusí podle zákona. Má povinnost si naše vyjádření vyžádat, ale nemusí ho respektovat, nicméně musí se s vyjádřením Národního památkového ústavu řádně vypořádat. A my se domníváme, že k tomu vypořádání nedošlo těch našich připomínek a z toho důvodu tedy jsme podali žádost o přezkum.
Mm-hmm. Co to fakticky znamená, ta žádost o přezkum, co bude následovat?
Fakticky to znamená to, že žádáme Ministerstvo pro místní rozvoj, aby přezkoumalo vydané rozhodnutí o umístění stavby.
No a můžete se jako Národní památkový ústav nějak domoci toho zrušení případně vydaného
územního rozhodnutí? To teď záleží samozřejmě, to je jediná možnost podání žádosti o přezkum a to teď záleží samozřejmě na Ministerstvu pro místní rozvoj. Předpokládám, že toto postoupí Praze a uvidíme, jak celá věc bude vyřešena. Ale pro nás bylo i důležité dát jasný signál, že odborná památková péče má výhrady k této architektuře.
Ještě není vydáno stavební povolení, takže to bude potom asi druhé kolo nějakého boje.
Já myslím, že nikoliv. Jestliže se potvrdí územní rozhodnutí, tak tím pádem v rámci dalšího stupně stavebního řízení, což je stavební povolení, tak tam už památková péče musí respektovat rozhodnutí předešlého řízení.
Vysvětluje Nadežda Goričková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Děkuju, nashledanou.
Nashledanou a děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.